Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы. Құрметті тыңдармандар, бүгін бізде осындай бір тақырып болғалы отыр. Бұл сын айту туралы, я басқаға сын айту үшін адамның қаншалықты жаңағыдай қалай айта білу керек, біреудің көңіліне тимеу керек. Я сынды қаншалықты деңгейде айту керек. Және де кейде мысалы бір адамдар сынды көтере алмайды, бірақ өзгелерге сын айтуға шебер. Я бұны мысалы осындай қасиеттерді кейде адамдар мысалы көреалмаушылық деп біледі. Немесе бір көрсоқырлық деп біледі. Мүмкін бұл сөз сондай бір қатты дөрекі болып естілгенмен, бірақ шындық солай. Сол себепті бүгінгі бағдарламада біз сын туралы айтамыз. Егер осы бүгінгі тақырып сіздерге қызық болатын болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен қазір тамаша әнге кезек берен, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Сіздердің тыңдаған әндеріңіз Нұржан Қалжан, Бұрымды қарындас әні болатын. Бағдарламамызды жалғастырайық. Біреуге ақыл айту ең оңай жұмыс екенін біз бәріміз де білеміз, иә. Біреуге ақыл айтып, көлгіртіп, көкіп сөйлеп деп осы айтып жатады ғой. Шын мәнінде кейде ол сол сынның өзі адамның көңіліне тиіп қалуы мүмкін, иә. Мысалы, адамның көңілі өзі бір өте нәзік дүние. Ол ер адамда болсын, ол әйел адамда, жасты, қартыда, бәрінде, жас балаға дейін адамның көңіліне алып қалатын сәттері болады. Сондықтан сын айтар кезде әр адам ойлану керек. Мысалы, кейде әлеуметтік желіде, мысалы, парақшасына кейде осы бір адамдарды танып жатасың, иә. Мысалы, өзі өмірде сынды көтер алмайды, бірақ сын айтуға шебер басқаға. Сонда мен кейде ойлап қаламын, баяғыда былай ойлайтын, сынды, мына біреудің бір жеткен жетістігін айтқан адамдар, жаңа сынап мінеп отыратын адамдар өздері бір нәрсеге қол жеткізе алмаған, сондықтан сол сыны айтып, әйтеуір бір тырнағасынан кіріз деп отыратын адамдар ғой, өйткені өздері қол жеткізбеген еш нәрсені бұл өмірде бір мақсатына жетпеген, әйтер күйбең тірлік былай-былай ғана жүріп, сондай ғана адамдар осындай сын айтуға шебер деп ойласам, бұл жерде жаңағыдай өзінің де мысал бәріне қол жеткізді, жаңағыдай өзінің бір жеткен жетістіктері бар, бірақ өзімнен асып түспесе екен, осы салада тек қана мен ғана сондай болсам екен деген адамдар да сын айтады екен. Алдымен адам сын айтпас бұрын ол кішкене ойлану керек. Сынды айтар кезде сен сол тәжірибенен өттің бе, сол адамның орнына өзіңді қоя білесің бе? Ешкімнің бұл өмірде екі аяғы аспаннан салбырап түскен жоқ, иә. Барлығы да сын айтқан кезде, жаңадай мысалы менің өзімнің тарапымнан да осындай қиыншылықтар болған. Менде сол жолдардан өткемін. Сондықтан да осындай тұста мен осындай нәрселерді айтсам ба? Мынаны былай болса екен деген сияқты сынды айтса, өзінің өмірдегі алған тәжірибесімен қосып, онда бұл сынды орынды деуге болады. Ал енді отырып алып жаңағыдай бір бәрін қатырып тастаған адам сияқты, немесе жаңағыдай өзі бір дайын күйде түсе салған адам сияқты қылып сөйлеу, ол бір орынсыз, және де ол адамның өзінің бір жарайды, мынау басқаларға сын айтуды қойшы, ол адам өзінің қаншалықты деңгейде екенін көрсете білетін жағдайда болады. Сондықтан да әр адамның жеткен жетістігіне қуана білу керек. Тіпті сен сынды айтпадың ба, саған ұнамай ма оның? Ең құрғанда адам үндемеу керек, иә? Үндемей ғана қою керек. Себебі ол адамның көңіліне келіп қалуы мүмкін, содан кейін ол адам менен арақатынасың, мысалы, алшақтай бастайды. Сосын ол адамның өзінің жаңадай сынды орынсыз айтқан кезде қадір қасиеті кете бастайды. Сондықтан да, мысалы, әлеуметтік желілерді ашып қалған кезде жазылған түрлі пікірлерге зер салсақ, оған анық көз жеткізуге болады, иә. Біреу ақыл айтам деп, мысалы, сынап мінеп, ақырында тұлғаның жеке басына тіл тигізуге дейін баратындар аз емес. Сондықтан адамға сын айтқанда ол ренжімейтіндей, көңіліне алмайтындай етіп, тігісін жатқыза сөйлеп үйренген жөн шығар деп ойлаймын. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар сұрақтарыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, қойыңыздар, және де тақырып өте қызық, сіздерге де қызық болады деген ойдамын. Егер де сондай бір жағдай орын алса өмірлеріңізде осы сынға байланысты, онда бізбен бірге ойларыңызды бөлісе отырыңыздар, басқаларға да қызық болсын, және де көп нәрсені біз бір-бірімізге сөйлеу арқылы, ашық сөйлеу арқылы ой алмасамыз ғой, иә. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екен ажырата біліп, әр адам өзінің бір сондай жеке пікірі қалыптасады, және де жан-жақты болады. Сондықтан да Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Асыл кетті туған Алаш кегін қуған Ерлерім ел үшін Белін бекем бұған Ақ білек үшімен Ақ найза ұшымен Қорғаған бабамның Үлгі алып әсінен Алға, алға
халық үміттері көк аспанда. Жел бересен көк байрағын жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Жігіттер, жігіттер, биікке өрлендер, ел үшін, жер үшін, намасты термендер. Нардың күші дарып, жүрек түрсін қағым, жетіндер жеңіске, шаршып топты жарып. Көк аспанда жел бересен көк байрағын жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Yeah.
Бағдарламамызды осы бүгінгі сын айту туралы оймен бөлсек. Ақыл сұрауда ақылы болып кетпей тұрғандай, тегін кезде айтылғандарды қабылдай берейік деп, қандай ақыл айтылса да, қандай сын орын алса да көңілін өзгертпейтіндер бар. Керісінше өз атына айтылған сынға шыдай алмай, сыншы адамның өзін сынап бетінен алып жағасына жармасатындар да кездеседі ғой. Сол себепті сынайтын адамыңыз оны қалай қабылдайтын анықтап, жағымсыз көзқарас қалыптаспайтын жағдайда ғана орынды сын болса айтуға болады. Сынағалы отырған адамыңыз өте жақсы араласатын, шын жаныңыз ашитын адам болғаны дұрыс. Әйтпесе мейірімсіздікке толы қоғамда ешкім ешкімнің артық сөзін көтермейді. Біреуге сын айтар алдында өз мақсатыңызды нақтылап алыңыз. Сіз айтқан сыннан кейін шында да ол адам ойын не көзқарасын ұстанымын өзгертіп, басқа арнаға бет алу мүмкін бе? Сынаудан қандай нәтиже шығу ықтимал? Шында да ол адамның қателігін түзетіп, тура жолға бағыттағыңыз келе ме? Өз дәрежеңізді көтеру үшін оның кемшілігін бетіне басып, басқаны түсіргіңіз келе ме? Басқалардың алдында мінін жариялап, масқаралағыңыз келе ме? Егер соңғы сөйлем мақсатыңызбен сай келмесе, онда сынды тек оңаша жерде жеке дара шақырып алып, немесе жеке хабарлама жазу арқылы сыпайы мәдениет түрде жеткізіңіз. Көпшілік жиналған жерде құрбыңызға көйлегінің етегін түсірсеңізші деп айтсаңыз, не жарияланған мақалаға пәленбай қате бар екен деп жазсаңыз, бұл ешқандай жақсы болсын деген жанашырлық белгісі емес. Көпшілік алдында беделі төмендеген адамның ашуына тигеннен басқа пайдасы болмайды. Сондықтан сынау мен мақтау қашандар қатар жүруі тиіс. Біреудің кемшілігін көріп айтқыңыз келіп, алқымыңыз кеуіп бара жатса, артықшылығында табуға тырысыңыз. Сөз басында не сөз соңында артықшылығын тілге тиек етіп мақтаңыз. Өтірік мақтаудың қажеті жоқ. Шын риза көңіліңізді жеткізген соң ғана ол сіздің ақ ниетіңізге сеніп, айтылған сынды түзу қабылдайды. Бірақ деген сөзді қолданбаған дұрыс. Бұл мәтін өте жақсы жазылыпты, бірақ қатесі көп екен дегенге қарағанда, жеке өзіне жазғанда жазбаңыз көңілімнен шықты. Келесі жазғанда мынадай қателіктер жібермеуге тырысыңыз. Сізге сенемін деген сөздермен қолдау білдіріңіз. Көрдіңіздер ме, кейде осындай сын айтудың да өзінің бір мәдениеттілігі, этикасы болады. Сондықтан да сын айтар кезде әрқашанда адам ойланып барып, айтқан жөн-ау деп кейде ойлап қаламын. Сондықтан әрине кез келген нәрседе сын айтылу керек, иә. Мысалы, бір өнер саласына жүрсең, бір киноға түссең, немесе бір кәсіпті бастайтын болсаң, тағы бір пайдалы дүниемен айналысатын болсаң, иә, онда бұл қоғамға пайдасы тиер бір дүниемен айналысатын болсаң, онда сын айтқан кезде адам ойланып барып айтса. Себебі егер сен сол салада жүрмедің бе, немесе сол салада жүрсең де сен дайын күйде келген жоқсың, сен барлығын еңбекпен, тәжірибе арқылы келдің, сонда соны пайдаланып барып сынды айтсаң, бұл өте орынды болатын еді. Мен тағы да қайталап айтамын, адамның көңілі өте нәзік дүние. Біз бір-біріміздің көңілімізге өте абайлап сөйлейік. Қазір барлығының былай қарап отырсақ, жүйкесі тозған, ешкім сөз көтере алмайды, ешкім жаңада бәрінде жүректерінде бір мәселе жатады, бір жағдайлар орын алып жатады. Сондықтан мысалы кейбір адамдарының сағы сынып қалуы мүмкін, беті қайтып қалуы мүмкін мысалы, иә. Олай болмайды. Әрқашанда адам адам болып қалу керек. Ал адамның қасиеті ол адамгершілігінде, дұрыс сөйлеуінде, мәдениеттілігінде. Кешіріңіздер. Сондықтан да адам өзі мынау жаңағыдай сол адамның орнына қоя біліп, қандай күйде болар екен, мен мынаны қазір айтсам деген сияқты орында болса, бұл әрине жөн болатын еді деп ойлаймын. Сондықтан да орынсыз сын айту да бұл бір қоғамның дерті, иә. Адамзат баласының бір-бірін орынсыз айыптауы мен мінеуі тарихтың әр кезеңінде болып отырғаны ақиқат. Бұл мәселе бүгінгі күні де кеселді әдеттің біріне айналды. Кейбір адамдар өз-өзін тәрбиелеп, бұл әдеттен айырылуға тырысып жатса, басым бөлігіміз мұның зиянына аса мән бере қоймаймыз. Сондықтан болар, көбіміз кемшілікті өзімізден іздемей, басқаны кінәлауға дайын тұрамыз. Өз кезегінде бұл қоғамдағы көптеген қайшылықтар мен түсініспеушіліктердің орын алуына және адами құндылықтарының дамуына кері әсерін тигізеді. Сонымен қатар асқынған жағдайда бұл әдет үлкен дау-дамайлар мен қанды қақтығыстарға дейін алып барады. Сондықтан өзгенің кемшілігі мен оның қателіктері жайлы сөз қозғалғанда көп адамдар мән бере бермейтін бірнеше зиянды салдарлар ортаға шығады. Бұл біріншіден кемшілігін ашылған адамға келетін зардап, айыптау немесе ғайбаттау арқылы кез келген адамның мәртебесіне, жеке өмірі мен қоғамдық абыройына нұқсан келтіреміз. Мысалы, бір кісінің тек жаман әрекеттерін теріп жарияға жар сала берсек, онда оның балалар мен әйелі немесе күйеу бұны қалай қабылдайды? Әрине қуана қоймаса анық, кейде бұл отбасылық үлкен дауға айналып, айрандай үйіп отырған отбасының бұзылуына әкеледі. Осылайша сыртта жүрген бір білгірдің кесірі мыңға тиіп жатады. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30. Күні кеше ғана әлеуметтік желіде бір актрисаның жаңағыдай бір жаңағы айранда үйіп отырған отбасына, отбасының бұзылуына әкелет деген, е? Сонда актриса Қазақстанның кәдімгідей бетке ұстар актрисалардың бірі өзі сұхбат беріп отыр екен. Сол сұхбат барысына кейбір журналистер жаңағыдай мысалы кейде бір қиып-қиып сол мысалы оқып отырған оқырмандар дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Сосын оны алады да айбаттайды, ғайбаттайды, сын айтып жатады, иә. Сонда анық-анығын білмей жатып, бұл дұрыс емес. Өйткені ол адам оқиын әлеуметтік желілердегі комментарияларды ол көңіліне алып қалуы мүмкін, иә. Сондықтан да осындай нәрседе адам өте абай болу керек деп ойлаймын, иә. Өз онсыз да бұл бес жалғанды дүниеде адамның бір-біріне жаңағыдай жылы сөз айтып, қайда қолдау білдіріп, мына жерде менің ойым былай еді, қалай ойлайсың, егер рұқсат болса деген сияқты қылып айтса, бұл адамның өзінің бір деңгейін, мәдениеттілігін көрсетеді. Құрметті достар, тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі орынсыз сын айту туралы жаңағыдай ойларыңызбен бөлісіңіздер. Менің айтқым келетіні, сонда жаңағы актрисаның айтылған жаңағыдай кезінде мысалы бір жігітпен жүргені, оның солай жаңағыдай араларында болған жағдайлар, бірақ шын мәнінде қайта оны басқа бір актриса көріп, бұл жерде мен де сұхбат беріп едім, негізінде бұлай емес, журналистер қауымы бұндай жерде хайп жинап керек емес, бұл айранда үйіп отырған отбасының ойрандауына, ойрандап кетуіне кім, кетпеуіне кім кепіл деген сияқты қылып сондай жазған болатын, иә. Сондықтан да алдымен жаңағыда тұтастай сол эфирді көріп, анық-қанына жетіп барып, ойды бөліскен жақсы-ау деп ойлаймын. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды біз одан ары қарай әнмен жалғастырайық. Жібектің елі Баян Нұрмышеваның орындауында осындай бір керемет әнді қабыл алыңыздар. бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Адамзат баласының бір-бірін орынсыз айыптауы мен мінеуі тарихтың әр кезеңінде болып отыратын ақиқат, иә, оны айттық. Жалпы жұмыста немесе достарының арасында жауапкершілігімен танылған адамның жасаған аз кемшілігін қайта-қайта бетке басу немесе сырттан ғайбаттау қоғамдағы пайдалы әрі жақсы азаматтардың санын азайтумен тең. Яғни біреудің сыртынан сөз айту арқылы өзге адамдардың санасында сол адам жайлы жаман пікір қалыптастырасың. Сондай-ақ бұл өсекке немесе сынға іліккен адамның еркін жұмыс жасауы мен қоғамдағы қатынасын төмендетесің. Ал мұндай сынға екінің бірі шыдай бермейді. Кейде мұның ақыры жұмысынан, кәсібінен айырылуына, және дос-жарандары мен өзге де таныстарымен түсініспеушіліктерінің орын алуына әкеп соғады. Нәтижесінде адамның қоғамның шеттеп қалу ықтималдылығы күшейеді. Екінші бір зардап түрі қоғамдағы адамгершілік және материалды құндылықтардың артуын тежеу, тіпті кері кетіру десек те артық айтқандық емес. Мысалы, қазіргі кезде көптеген діни топтастардың арасында бір-бірін сынау, қоғамға жек көрінішті етіп көрсету құбылысы анық байқалады. Өкінішісі өздерін жаңадай сондай бір мысалы, біреуді айыптамас бұрын, бірақ алдымен адам өзіне қарау керек деген сияқты сондай бір керемет уағыздарды айтады, бірақ шын мәнінде былай қарап тыңдап отыратын болса, қазір адамдардың барлығы сауатты, олар ажырата біледі кімнің қандай деңгейде сөйлеп жатқаны. Сондықтан пікірлерді оқысаң, қазіргі оқырмандардың, тыңдармандарының жаңағыдай мына көзқарастары ашылып, көп нәрсеге мысалы жаңағыдай алға қарай ұмтылып, және де адамның сол қаншалықты деңгейде сын айтып отырғанын біліп отырады. Сосын алады да комментария жазады. Кейде сол комментарияларда мысалы орынды болып тұрады. Сондықтан да жаңағыдай тағы да қайталап айтқым келеді, сын айтпас бұрын адам алдыменен өзінің сол этикасы мен мәдениеттілігін сақтаса. Өйткені ол өте адамның өзінің деңгейін көрсетеді. Ең бірінші кезекте ол өзінің деңгейін, сосын барып басқалардың. Енді кейде орынсыз сын айтылып жатқан кезде көп адамдар қолдарын бір сілтейді. Ой қойшы, анау сөйтіп айтып еді, мынау сөйтіп айтты, содан бетім қайтып қалды деп. Онда ешқашанда болмасын. Бұл өмір болғаннан кейін барлығы оңайшылықпен келмейді, иә. Сіз адамға тәуелді болмауыңыз керексіз. Иә, сіз қабыл алуыңыз керексіз, сынды естуіңіз керексіз, оқуыңыз керексіз, білу керексіз. Бірақ соңында шешім қабылдайтын сізсіз. Сіз үшін ешкім өмір сүріп бермейді. Біреу қуаныштан айтады, біреу жаны ашып айтады, біреу көре алмаушылықтан айтады. Бірақ қандай жағдай болмасын, түбінде шешім қабылдайтын сізсіз. Әр қашанда адам алдыға қарай жылжу керек, көру керек бәрін, өзі барлығы. Анау айтты, мынау айтты деген нәрсе болмайды. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 біздің бағдарламамыздың бітуіне жарты сағаттай уақыт бар. Сондықтан әлде өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісуге сіздерде мүмкіндік бар. Бөлісіңіздер, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі жаңағыдай тақырыптың аты басқаға сын айту туралы, иә. Біреуге ақыл айту ең оңай жұмыс қой. Сондықтан да осындай жағдайда жаңа қаншалықты орынды орынсыз екені бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.
Алтын нұрдай таратылған сен, жарық күнімсің, жаңа туған.
Аққудың қанатынан жаратылған аруым сенсің, жарығым. Жанның жалауын жүрші жарығым.
Мәңгілік арман,
мәңгілік арман,
бақыттың әсемім.
Асқардағы шынарым өзіңсің, аспандағы шырағым өзіңсің.
Сағынасың ба, Sansız yıldız aspanda, jarkıraganda. Sağınasın ba mendi, sağınasın ba. Sağınış jatı damğanda, esine meni alğanda. Biz kündük mınau jalğanda, sen mendey sağınasın ba. Sağınış jatı damğanda, esine meni alğanda. Biz kündük mınau jalğanda, sen mendey sağınasın ba. Sen mendey sağınasın ba.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, құрметті достар. Жалпы осы жаңағыдай қазіргі таңда енді орынсыз сын айту ғой көбінесе, иә, бүгінгі біздің тақырыпта айтылған осы әңгімелердің бірі. Орынсыз сын мен міннің, жалған өсек пен дағбырттың ең таралған жері бұл әлеуметтік желілер мен арзан қол басылымдар, иә. Кейде әсіресе осы әлеуметтік желідегі адамдардың лайк пен комментарий жинауға құштарлығы ерекше рөл ойнап тұрады. Осы жаңадай зардаптардың көбі осы әлеуметтік желілердегі жазбалар мен түрлі материалдар негізінде көрініс беруде. Сондықтан бүгінгі таңда қоғам алдында оның ішінде желі қолданушылар үшін аталмыш зардаптарды болдырмау мәселесі тұр. Мәселенің шешімі өте қарапайым, бірақ көп жағдайларда елеусіз қалатын тәсілдерден тұрады. Оның алғашқысы әр адамның сыни пікірі мен өз-өзін тәрбиелеу қабілеттілігін арттыру. Ол үшін адам өзін бақылау арқылы іс-әрекеттерін бағалап, қай жерден қателіктер жібергенін анықтап, алдағы уақытта кемшіліктерін түзетуге ниетті болу керек. Өз кезегінде бұл адамның кемелденуіне және тақуалығының артуына, сонымен қатар өзгенің бойындағы кемшілікті іздеуге деген құмарлығының азайына себеп болады. Және де бұл жерде шешімнің тағы бір жолы әлеуметтік желі мен кез келген ақпарат тарату құралдарында өзіңе тікелей қатысы жоқ немесе пайдасыз мәліметтерді бөлісуден тыйылу. Бұл желі қолданушылары мен өзіңнің уақытыңды үнемдеуге және зиянды мәліметтерінің қоғамға әкелер зардабын кемітуге үлкен үлес қосады. Сын мен ұсыныс мүлдем айтылмас деу қателік болады. Халық аузындағы сын түзелмей, мін түзелмес деген сөз ол қоғамға дұрыс сынның қажет екендігін білдіреді. Бұл жерде тағы қайталап айтқым келеді, дұрыс сынның және орынды сынның. Осы тұста дұрыс сын мен дұрыс пікірді кім айту керек деген мәселе ортаға шығады. Әрине, әр нәрсені тек өз ісінің мамандары айтқан жөн. Сондықтан да осы егер сол жолмен сен өзің жүріп өтпедің бе, сол қиыншылықтан өзің өтпедің бе, онда біреуге сын айтып ақыл айтудың қажеті жоқ. Я, мысалы, кейбіреулер бір кәсібін ашып жатса, ой, бұны неменеге аштың, бұл керек емес еді, бұл енді қалай болып жатыр саудаң енді деп бітіп керіліп, Құдай самасын кәдімгідей өздерін бір әлде қандай қылып көрсетіп жатады. Бұл өте дұрыс емес, себебі ол адам сол қиыншылықтардан өтті. Және де қайта тілекші болып, тіпті сол кәсібін дөңгелетіп алып кетпесе де, ары қарай және ештеңе етпейді. Есесіне сен осы нәрсені көрдің, білдің, ары қарай сен өзіңе тәжірибе жинайсың деген сияқты оймен айту керек деп ойлаймын. Сондықтан да әрқашанда қолдау білдіріп, соған солай болғанға не жетсін. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, 807-724-30 байланыс телефонымыз. Арғашында осы бізбен бірге болыңыздар. Әрдайым және де Назар FM радиосына біз әрқашанда осы әділдік туралы, азатты, қуаныш, ұстамдылық, жігерлік, мейірімділік, ер жүректілік, рахымшылық туралы көп деген осындай жаңадай мәліметтермен біз бөлісе отырамыз. Құрметті тыңдармандар, мен келіп түскен хатты оқиын. Сәлеметсіздерме, менің атым Айнаш, жасым 32-де. Мен өзімнің құрбым болған есімі Гүләйім. Біз екеуміз 5 жылдай араласпай кеттік, араласпай кетуінде өзіндік бір себептері бар. Себебі оның үнемі орынсыз сын айтып, менің әңгімелерімді басқаларға жеткізу айту, және де менің кем кетіктерімді бүкіл дүйім жұрттың алдында айтқан осы нәрсе менің жылдар бойы көңіліме келіп, және де мен осы істерін бағдарламаларыңызды тыңдаған уақытта көптеген жан жараларымды алып отырмын, еске салып отырмын. Бұның қаншалықты жаңадай пайдалы екенін мен енді түсініп отырмын. Рахмет Назаров радиосына. Және де осы өкпе ренішімді сол құрбыма орынсыз кезінде мен туралы ақпараттар айтқаны, сын айтқандарды қалай кешіруге болады? Жауаптарыңызға рахмет, сау болыңыздар деген екен. Айнаш, мен сізді түсінемін, иә? Адам, иә, кейде орынсыз сын айтып, құрбылардың бір көңілге келетін сөздері болып жатады. Сол көңілге келетін сөздер, бұл өте абай болу керек сол жағынан, иә. Сын айтқан кезде де сен қандай, мысалы, сын айтып жатып, өздерінің кемшіліктерін көре алмайтын адамдар болады мысалы, иә. Ондай кезде жаңадай айтып құтылып, жүрегіндегі оған деген өкпе ренішіңді алып тастауың керексің. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, осы тұста айтатын нәрсе, әрдайымыздың осындай нәрседе жаңада құрбыларыңыз араласпай кете ма, басқасы бола ма, ешқашанда осы нәрсеге жаңада көңілдеріңізді түсірмеңіздер. Ең басты адамның өзінің нақты шекарасы болған кезде ұнамаған нәрсеңді ұнамайды, және де кейбіреулер орынсыз ақыл айтып жатса, бірден тоқтатып, сенің ақылың маған керек емес, онсыз да менің басқа да айтатын, тыңдайтын адамдарым бар деп солай айту керек. Себебі ол адамның, егер сіз жаңадай бойынан сол құрбыңыздың бойынан жаңадай кекетіп, мұқатып, төмендетіп ақыл айтып жатса, бұл өте дұрыс емес нәрсе. Сондан ақыл айтуда өте абай болу керек. Міне, сондай кезде дұрыс анықтап, келесіде осы нәрсе қайталамайтындай етіп, жағдай айтып, осы нәрсенің қаншалықты дұрыс емес екенін айту керек, және ұнамайтынды. Кейде біз сол ұнамаған нәрселерімізді үндемей қаламыз да, содан кейін жағдай үндемей қоя саламыз, иә. Қош жәрете, бұл адам келесіде сол нәрсені айтады. Білесіздер ме, кейде адамдар біреулерді төмендету арқылы өзінің мына ішкі құндылығын, ішкі құнын, самооценка дейміз ғой, соны көтергісі келеді. Ол ойлап тұрады ондай адамдар, я, мен сын айтып отырмын, ақыл айтып отырмын деп, бірақ олар төмендетіп айтып отырады. Ол адам өзі сезе біледі. Сондай кезде жаңда көлгірсіп, көкіп сөйлемей отырш дейді ғой әлгі үлкен кісілер. Сондай кезде мысалы ол адам керісінше өзінің қаншалықты деңгейде, және өзінің қаншалықты құнының төмен екенін көрсетіп тұрады. Сондықтан да мен осы нәрседе айтатын нәрсем, өте адамға абай болу керек. Ақыл айтпас бұрын, егер ол адам сұрамай ма, осы нәрсеге менің басым қатып тұр еді, қалай болады, мен не істесем болады деп сол кезде ғана айтқан дұрыс. Ал енді жалпы сондай адамдардан аулақ бол ғана дұрыс. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, 8-707-724-30 әрқашанда осындай отбасылық Назар ФМ радиосы қосылып болсын. Айнаш, сондықтан да білемін, ол көңілге келген сөздер, ол сол үшін сізден кешірім сұраған да жоқ, бірақ кейде біз өзіміздің ойымызды ашық айтпаған кезде ол адам кешірім сұрау керек екенін де білмей жатады. Ал кейбір адамдар, өкпе ренішіңді айтып тұрсаң да, оларға сол нәрсе қалыпты жағдай, олар кешірім сұрамайды да. Сондықтан құрметті достар, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 енді мен қазір осы әнге кезек берейін. Жалпы осы отбасылық Назар ФМ радиосында сіздер қандай түскішай бағдарламасында қандай тақырыптарды тыңдағыларыңыз келеді, сіздің жүрегіңізге қандай тақырыптар қызық, сонымен бөлісе отырыңыздар. Мүмкін өздеріңіздің кез келген өміріңізде болған жағдайларды бөлісіңіздер, сонда біз сіздерге жаңағыдай керекті ойларымызбен бөлісеміз, бөлісіп отырамыз, және де сіздің сол тақырыбыңызға сай жақсы жаңадай тақырыптар іздейтін боламыз. Бәлкім сол тақырып сізге керек болатын шығар. Адам ашып айту арқылы, өзінің мәселесін ашып айту арқылы көптеген мәліметтерді жинай алады, және өзіне, жүрегіне жан жарасын емдеуге мүмкіндік болады. Енді қазір мен әнге кезек берейін. Қайрат Нұртас, Қызыл Гүлімай, және де бізде әлде 10 минуттай уақытымыз қалды. Сіздердің бізге хат жазуға мүмкіндіктеріңіз бар, құрметті достар. Және де осы бүгінгі сын айту бағдарламасы мен өте бір қызық болады деп ойлаймын, және қызықты ақпарат берді деген үміттемін. Ендеше қазір кезекті әнге кезек берейік.
ажарыңа барша жұрт ән салардай Күз жүрегім күті де сені гүлім Қыз жібегін төлеген аңсағандай Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай Әппі күлім ай, ардағымсың ай Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай Әй, әппі күлім ай, ардағымсың ай Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай Әппі күлім ай, ардағымсың ай Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай Әппі күлім ай, ардағымсың ай
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Сәлеметсіздер мен Назар ФМ радиосы. Бүгінгі тақырып өте қызық және орынды. Осындай орынсыз сын айту өкінішке қарай көп адамдардың ара қатынасын бұзып, алшақтатып алады және қадір қасиетін кетіреді дейді. Сондықтан құрметті достар, құрметті тыңдармандар, әрдайым сын айту, басқаға сын айту, енді бұл өте оңай жұмыс, иә, ең оңай жұмыс. Сондықтан да мынау көңілдің жаңағыдай адамның көңілі бір атым насыбайдан дейді, иә, өте сондай бір қазақтың сөзі мақалы бар ғой. Сондықтан осы сында айтпас бұрын сәл ойлансақ, біраз бір ойланып барып айтар ойымызбен бөліссек, себебі сын айтар кезде адам сәл ойлану керек, көңілге тиетін сөздер айтпау керек. Сондықтан және де ол адамның жолымен жүріп өтпегеннен кейін ол керек емес деп ойлаймын. Және де өзіңнің бұл өмірде қаншалықты сен деңгейде болдың, және де қаншалықты осы нәрседе жаңағыдай өзің қалай жеттің сол жолдарға, сосын барып өзіңнің тәжірибең арқылы ғана бөлісіп отырсаң. Себебі бұл өмірге ешкім дайын күйде келген жоқ, барлығы еңбек арқылы, жаңа қажырлы жігерлік, осындай бір талмай жаңағыдай алған бетінен қайтпайтын еңбек арқылы келді, иә, ешқайсысы не алған жоқ. Әйтпесе кейде адамдар мысалы сын айтып көлгірсіп отырған кезде ол адам жаңағыдай кейде сол адамдарды мақтап жатады, мақтап жатады, сонда іштей ойлап қаласың. Сонда бұл кәдімгідей мақтаудан көз ашпай өзінің сынын мінін көре алмай қалған деңгейге жетті ме деген ой қалып қалады. Сондықтан да құрметті достар, тыңдармандар, әрдайым отбасылық Назар ФМ радиосы қосылып болсын, және түскі шай бағдарламасында өздеріңізге ұнайтын тақырыптарыңыз болатын болса, кез келген, мейлі тақырып емес, кез келген жағдайда менде осындай бір жағдай болады, осы мәселені қалай шешсем болады деген сияқты ой болса, міндетті түрде редакциямызға хабарласып, немесе 877-727-34-30 нөмірге, 30 нөміріне жазуға болады, және біздің Назар ФМ радиосының сайтына да хат жолдасаңыздар, біз міндетті түрде жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше осымен бағдарламамызды қорытындылайық. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Бөлегім, осы
келеді.